Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 3 yanvar, shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Isroil o'z kuchlari G'azo sektoridagi Hamas harakatiga tegishli nishonlarni 7-chi kun bombardimon qilishda davom etmoqda. Rossiyadan Ruminiya, Vengriya, Polsha, Slovakiya va Bolgariyaga Ukraina hududi orqali yetkazib berilayotgan gaz hajmi 3 yanvar kuni sezilarli kamaydi. Pokistonda Taliban harakatining yuqori lavozimli sobiq a'zosi qo'lga olindi.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda edi. Birozdan so'ng xabarlar bilan to'la tanisha olasiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz ba'zi mavzular. O'zbekcha profilaktika. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi Ziyodulloh Razokovni 3 yanvar kuni uy qamog'ida saqladilar. Tojikcha iqtisodiyot. 1 yanvardan boshlab Tojikiston aholisi elektr uchun pulni eski yildagiga qaraganda 25%ga ko'proq to'laydi. Turkmancha yangi pul. 1 yanvardan boshlab turkman manatidan bir nechta 0 va turkman boshi o'chirib tashlandi. Kurdcha televideniye. Turkiyada kurd tilida kechayu kunduz ko'rsatuv beradigan 1 televideniye ishga tushdi. Bu bugungi dasturimiz davomida batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat Hasanjonga shu soatgacha olingan yangiliklar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Isroil o'z kuchlari G'azo sektoridagi Hamas harakatiga tegishli nishonlarni 7-chi kun bombardimon qilmoqda. G'azoda hozirga qadar 430 dan ortiq falastinlik nobud bo'ldi. 2000 dan ortiq odam yaralandi. Falastinliklar Isroilga uyushtirgan raketa hujumi oqibatida 4 isroillik o'ldi. G'azo shahrida yashovchi falastinliklardan biri Muhammad Xarub hujumlar haqida Reuters axborot agentligi muxbiriga bunday dedi. Hozirgi voqealar ular, ya'ni isroilliklar xalqni terror qilishni ogohlantirayotgani uchun xohlayotgani uchun bo'lmoqda. Aksincha, bu bizni kuchliroq va yanada qat'iyatliroq qilmoqda, dedi falastinliklardan biri. G'azoda gumanitar bo'hron yuzaga kelganini rad etayotgan Isroil G'azo hududiga ko'proq yuklar olib o'tilishiga ruxsat berdi. Ayni paytda Isroil G'azo sektori chegarasiga ko'p sonli qo'shin to'pladi. Hamas harakatining Damashq shahrida surgunda yashayotgan rahbari Xolid Mashal Isroil armiyasi G'azoga bostirib kirsa, mudhish xatolik bo'lishi haqida ogohlantirdi. Al Jazeera telekanali orqali namoyish qilingan videotasmada Mashal Isroilning hujumlari Hamasning qarshiligi va infratuzilmasiga putur yetkazmaganini ta'kidladi. Ayni paytda Isroilning G'azoga uyushtirgan hujumlariga norozilik bildirish uchun Afg'oniston poytaxti Kobulda Isroil va Amerikaga qarshi shiorlar bilan yuzlab odam namoyish o'tkazdi. Rossiyadan Ruminiya, Vengriya, Polsha, Slovakiya va Bolgariyaga Ukraina hududi orqali yetkazib berilayotgan gaz hajmi bugun sezilarli kamaydi. Ruminiya odatdagidan 33% kam gaz olmoqda. Rossiya Ukrainani gazni o'g'irlayotganlikda ayblamoqda. Ammo Ukrainaning davlatga qarashli Naftogaz shirkati bu ayblovni rad qilmoqda. Gazprom raisining o'rinbosari Aleksandr Medvedev shirkat Ukrainani chetlab o'tuvchi quvurlardan foydalanayotganini aytdi. Hozirda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chex Respublikasiga kelgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev poytaxt Pragada Gazprom muqobil quvurlar orqali Yevropaga kerak bo'lgan miqdorda gaz yetkazib bera olmasligini aytdi. Pokistonda Taliban harakatining sobiq yuqori lavozimli a'zosi qo'lga olindi. 2007-yilda o'g'irlab ketilgan italiyalik jurnalist Daniel Mastro Giacomni garovdan ozod etish uchun ustod Muhammad Yosir Afg'onistonda qamoqdan qo'yib yuborilgan edi. Pokiston xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, ustod Muhammad Yosir payshanba kuni Pokistonning Afg'oniston bilan chegarasi yaqinidagi Peshovar shahrida qo'lga olingan. Toliblar rejimi 2001 yil oxirida hokimiyatdan ag'darilgandan keyin Yosir Toliblar harakati rahbari Mulla Muhammad Umarning matbuot vakili bo'lib xizmat qilgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston janubida joylashgan Shahrituz tumanida tojik chegarachisi piyodalarga qarshi minaga duch kelib portlab ketdi. Og'ir jarohatlangan chegarachi kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar yolladi.
Qo'shni Afg'oniston Respublikasi bilan chegaradosh Shahrituz tumanida chegarani tekshirib yurgan tojik chegarachisi piyodalarga qarshi minaga duch kelib portladi. Bu haqda BMTning taraqqiyot dasturi Tojikistondagi vakolatxonasi xabar berdi. Portlash oqibatida chegarachi oyoq kaftidan ajradi. O'ng ko'zi va qo'li og'ir jarohatlandi. Tojikiston minalarga oid masalalar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yilda Tojikistonda 13 kishi minadan zarar ko'rgan, 4 kishi halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning 2 nafari yosh bolalardir. 1992-yildan buyon respublikada mina portlashi oqibatida 351 kishi halok bo'lgan, 443 kishi turli jarohatlar olgan.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Iroq rahbarlari bilan so'zlashuv olib borish uchun Tehronga bordi. Iroq prezidenti Mahmud Ahmadinajod va Iroqning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanaiy bilan muloqot chog'ida al-Maliki Iroq va AQSh o'rtasida o'tgan oy imzolangan xavfsizlik haqidagi kelishuvni muhokama etadi. Shu hafta Iroqning Irondagi elchisi Al-Malikining Tehronga 2 kunlik tashrifi chog'ida Iroq rahbarlari bilan iqtisodiy masalalar ham muhokama etilishi rejalanganini aytgan edi. Al-Maliki 2006-yilda Iroq bosh vaziri lavozimini egallagandan beri bu uning Eronga 4-chi tashrifidir. AQSh qo'shinlari Afg'onistonda Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi harbiy amaliyotlar boshlagandan beri 2008-yil amerikalik harbiylar uchun eng ko'p talafot ko'rilgan yil bo'ldi. Ayni paytda Iroqdagi AQSh qo'shinlari uchun 2008-yil 6 yil davomida eng kam talafot ko'rilgan yil sifatida qayd etildi. Mustaqil internet sayti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil Iroqda 314 nafar AQSh harbiysi halok bo'lgan. Bir yil oldin esa bu raqam 904 tani tashkil etgan. Afg'onistonda esa o'tgan yil 630 nafar AQSh harbiysi nobud bo'lgan. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh Pokiston mas'uliyatni his qilib, Mumbai shahrida uyushtirilgan terror hujumlari uchun javobgar shaxslarni tutib Hindistonga topshirishiga umid bildirdi. Noyabr oyida Mumbaida amalga oshirilgan terror hujumlari oqibatida 170 dan ortiq odam, jumladan 9 nafar qurollangan shaxs ham nobud bo'lgan edi. Singh mamlakatda terrorizmni tag tomiri bilan yo'q qilish uchun hukumat bor imkoniyatni ishga solishini aytdi. Ayni paytda Hindiston bosh vaziri Bangladeshning yangi hukumatini bu davlatdagi Hindistonga qarshi bo'lgan jangarilar bazalarini tugatishda hamkorlik qilishga chaqirdi. Avstraliya hukumati Guantanamo qamoqxonasida saqlangan sobiq mahbuslarni yashash uchun mamlakatga qabul qilish haqidagi Amerika Qo'shma Shtatlarining rasmiy so'roviga rad javobini berdi. Bu bir yil davomida Avstraliya hukumatining ikkinchi rad javobi bo'ldi. AQSh prezidenti etib saylangan Barak Obama saylovoldi kampaniyasi davomida 20 yanvar kuni qasamyod qilib prezidentlik vazifasini bajarishga kirishgandan so'ng Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini yopishni va'da qilgan edi.
Uchinchi yanvar shanba yangiliklari edi, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: o'zbekcha profilaktika, tojikcha iqtisodiyot, turkmancha yangi pul, kurdcha televideniye. Aziz tinglovchi, dastlab keyingi kunlarda jahon jamoatchiligi diqqat markazida qolayotgan yaqin sharqdagi voqealar rivojiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. G'azo mintaqasidagi gumanitar bo'hron tobora chuqurlashib bormoqda. Isroil harbiylarining G'azo mintaqasiga hujumlari 2-chi hafta davom etmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari esa G'azodagi gumanitar bo'hron chuqurlashayotganidan qattiq ogohlantirish bildirdi. Isroil muhim mahsulotlar G'azoga ko'proq olib o'tilishiga ruxsat berganiga qaramay, mintaqada juda ko'p narsa yetishmayapti. Demak, G'azodan olingan so'nggi xabarlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Isroil kuchlari G'azo sektorini bombardimon qilishni davom ettirmoqda. G'azo sektoridagi Birlashgan Millatlar tashkilotiga qarashli yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, 8 kun oldin boshlangan harbiy harakatlar davomida hozirga qadar o'rta hisobda har 20 daqiqada bitta havo zarbasi amalga oshirilmoqda. Isroil harbiylari hozirga qadar G'azoda amalga oshirgan 700 dan ortiq havo hujumi oqibatida 430 dan ortiq falastinlik nobud bo'ldi, 2000 dan ortiq odam yaralandi. Isroil raketalari G'azodagi binolar va yo'llarni ham vayron qildi. G'azoda yashovchilar Isroilning hujumiga turlicha munosabat bildirmoqda. G'azo shahrida yashovchi falastinliklardan biri Muhammad Xarub hujumlar haqida Reuters axborot agentligi muxbiriga bunday dedi. Hozirgi voqealar ular, ya'ni isroilliklar xalqni terror qilishni xohlayotgani uchun bo'lmoqda. Aksincha, bu bizni kuchliroq va yanada qat'iyatliroq qilmoqda, dedi falastinliklardan biri. Isroil g'azoni bombardimon qilishi oqibatida falastinliklar Hamas a'zolarini Isroilga raketa otishni to'xtatishga chaqirishiga umid qilmoqda. Ammo raketa hujumlari davom etmoqda. 3 yanvar kuni falastinliklar kamida 6 raketa otgan oqibatida 2 isroillik yaralandi. Hamas a'zolari hozirgacha Isroil hududiga 500 dan ortiq raketa otdi. Falastinliklar Isroilga uyushtirgan raketa hujumi oqibatida 4 isroillik nobud bo'ldi. Hamas harakatining Damashq shahrida surgunda yashayotgan rahbari Xolid Mashal Isroil armiyasi G'azoga bostirib kirsa, mudhish xatolik bo'lish haqida ogohlantirdi. Al Jazeera telekanali orqali namoyish qilingan videotasmada Mashal Isroilning hujumlari Hamasning qarshiligi va infratuzilmasiga putur yetkazmaganini ta'kidladi. BMT ma'lumotiga ko'ra, G'azoda hozirga qadar 430 dan ortiq falastinlik nobud bo'lgan, 2000 dan ortiq odam yaralangan. Falastinliklar Isroilga raketa otgani oqibatida bir necha odam yaralangan, 4 nafari nobud bo'lgan. AQSh prezidenti Jorj Bush zo'ravonliklar uchun Hamasni ayblab, Isroilga raketa otishni terror akti deb atadi. Bush Hamas va boshqa guruhlar qurollarga ega bo'lishining oldini olish uchun keskinroq choralar ko'rishga chaqirdi. Ayni paytda Isroilning G'azoga uyushtirayotgan hujumlariga norozilik bildirish maqsadida Afg'oniston poytaxti Kobulda Isroil va Amerikaga qarshi shiorlar bilan yuzlab odam namoyish o'tkazdi. Isroil G'azo sektori yaqiniga ko'p sonli askar va og'ir texnikani to'plagan 2 yanvar kuni Birlashgan Millatlar tashkilotining Yaqin Sharq mintaqasidagi maxsus vakili Robert Selli G'azoga quruqlik hujumini amalga oshirish vaziyatni yanada og'irlashtirishi haqida ogohlantirgan edi. Bu biz hozirgi vaziyatdan chuqur xavotirdamiz. Bu zo'ravonliklarni kuchaytiradi. Bunday voqealarning bunday kechishi darhol to'xtatilishi kerak, dedi BMT vakili. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun dunyo rahbarlarini o't ochishni to'xtatish yo'lidagi harakatlarni kuchaytirishga chaqirdi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Aziz tinglovchi, mana endi G'azo mintaqasida ro'y berayotgan voqealar rivojidan O'zbekistonga ko'chamiz. Jizzax viloyat Zarbdor tumanida istiqomat qiluvchi inson huquqlari himoyachisi Ziyodullo Razzoqov 3 yanvar kuni uy qamog'iga olindi. Bir necha kun avval Yangi yil arafasida o'tkazilgan bir yig'ilishda esa tuman hokimi Razzoqovni terrorist deb e'lon qilgan edi, deb xabar qildi Jizzax viloyat huquq himoyachilari assotsiatsiyasi. Bu xabarni olgach, voqea tafsilotlarini o'rganish uchun Ziyodulla Razzoqovning uyiga, uning o'ziga qo'ng'iroq qildik.
Sizni o'z uyingizga qamab qo'yishdi, tashqariga chiqarishmayapti, uy qamog'ida saqlashyapti degan xabar keldi. Shu rostmi?
Ha, men hozir uydaman, uydan tashqariga chiqarmayapti. Menga aytishdi-ki, sen chiqmaysan.
Sizni uyingizga kim qamab qo'ydi? Qanday qilib qamab qo'ydi? Hozir tashqariga chiqishingiz mumkin emasmi?
Yo'q, tashqariga chiqishim mumkin, lekin tashqaridan faqat o'zimni uyimda atrofida yurishim mumkin-da, undan boshqa joyga yurishim mumkin emas.
Hovlingizni darvozasini oldida birov bormi?
Hovlim darvozasida o'sha ichki ishlar xodimlari bor edi.
Qachon?
Mana shu paytgacha, mana abidgacha ular shu yerda aylanib yurishdi, faqat oldimga keldi-da, bugun Jizzaxga bormasangiz bormaysiz deb. Yaxshi, bormasam bormayman dedim.
Kim o'sha o'shnaqa bormaysiz degan odam, konkret familiyasi, ismi bormi?
Ya, ular bizga o'z familiya ismlarini aytishmaydi. O'sha terrorizmni bolalari.
Siz qayerdan bilasiz ularni o'sha terrorizmni bolalari ekanligini?
Biz ularni juda yaxshi bilamiz, ular bizni yaxshi biladi. Faqat ular har xil ismni qo'yadi, yoki aylanib yuradi, maktablarda ham yuradi, ishlab yurgan paytlarimiz ko'chalarda ham yuradi. Shu uyimizni doimiy nazoratga olib yurgan o'sha ichki ishlar xodimlari.
Sizning harakatlaringizni cheklash qachon boshlandi? Bugun boshlandimi, kecha boshlandimi?
Qaysi harakatimdi?
Mana hozir uydan chiqa olmayapman deyapsiz-ku.
Ha, 30 dekabr kuni ishdan bo'shatdi, o'shandan buyon menga nisbatan nazorat kuchaygan.
30
kishilar tomonidan va
30 dekabr kuni ishdan bo'shatdi deyapsiz. Mana 4 kun avval ishdan bo'shadingizmi?
Aha.
Qayerda ishlardingiz? Nima uchun ishdan bo'shatishdi?
Men maktabda ishlardim, maktabda o'qituvchilik qilardim, mehnat fanidan dars berardim.
Nima uchun ishdan bo'shatdi? Kim bo'shatdi?
Tuman hokimining buyrug'i bilan maktab direktori Xo'jan Bekamov.
Ha, maktab direktorini vakolatiga kirmaydi-yu ishdan bo'shatish, ishga qabul qilish yoki hozir O'zbekistonda maktab direktori o'zi buyruq chiqara oladimi?
Xuddi shunday, chunki bu ham bir yuridik maqomga ega bo'lgan bitta tashkilot. Uning qo'lida pechat stampi bor. İşte kabul kıladı ve işten bursatadı.
Yok. Okutuvchini rayon halk talimi bo'limi işke alıp işten bursatardı ki o.
Hazır mı diyemez.
Nima uchun bursattı sizi işten?
Beni işten bursatganligimni sababi shunday bo'ldi ki, oxirgi paytlarda fuqarolarga huquqiy yordam, ularga amaliy maslahat berishlarimiz va o'sha tumandagi ayrim bo'layotgan kamchiliklarni bartaraf etishda to'g'ridan to'g'ri biz o'sha xalqaro ommaviy vositalarga xabar berib va elchixonalarga xabar tarqatganimizdan bular xabar topgandan keyin bizga nisbatan bizni davlat tashkilotlarida ishlashdan cheklashtirish va bizning faoliyatimizni to'xtatishga bular astoydil berib olardi.
Sizni ishdan bo'shatish to'g'risida maktab direktoriga buyruqni rayon hokimi berdi dedi. Shunaqami?
Shunday.
Qayerdan bilasiz buni?
Chunki o'sha rayon hokimi mana bu 2008-yil dekabr oyida to'g'ridan-to'g'ri hokimiyat binosida shunaqa yig'ilish o'tkazibdiki, tashkilot rahbarlariga. Yig'ilishda shunday deydi: biz o'sha Bo'ston shaharchasida yashaydigan huquq himoyachisi Ziyodulla Razzoqov va uning a'zosi Hasanboyev Allanazarlarga tuman ichkilarining kuchi natijasi uni qo'lidagi chekni tortib oldik, Ziyodulla Razzoqovni esa ishdan bo'shatdim va shunaqangi terroristlarni men tozalayapman degan haligini to'g'ridan to'g'ri katta yig'ilishda aytgan bu.
Siz o'zingiz eshitganmisiz bu gapni?
Menga yetkazdi.
Kim?
Endi o'sha yig'ilishda bo'lganlar.
Demak, sizni tuman hokimi terrorist deb atadi, shunaqami?
Xuddi shunday, ha.
Terrorchi ekanligingiz haqida sudni qarori bormi, yo'qmi?
Meni terrorchi ekanligim haqida sudda hech qanaqa qarori yo'q. Men birinchidan terrorchi emasman, terrorist ham emasman. Terrorist nima ekanligiga men aql barorim qila olmayman. Chunki men yoshlarga ta'lim tarbiya beradigan oddiy o'qituvchiman, qolaversa bir xalqaro tashkilotning vakili, viloyatdagi bir vakil, ishonchli vakilman.
Nima uchun aynan bugun sizni harakatingizni cheklab qo'yishdi?
Bugungi Jizzax viloyatidagi inson huquqlar assotsiatsiyasining bugun yig'ilishi bo'lishi kerak edi. O'sha yig'ilishga biz telefon orqali bir-birimiz bilan bog'langanimizdan ular xabar topib, o'sha yig'ilish bo'lmasligiga ular kirishdi, bel bog'lashdi. Maqsad o'sha yig'ilishda hech qanaqa muhokama ko'rilmasin, bir-biri bilan aloqador bo'lmaslik uchun hamma, masalan, shaxsan meni borishga yo'l bermadi.
Jizzax viloyat Zarbdor tumanida istiqomat qiluvchi inson huquqlari himoyachisi Ziyodulla Razzoqov bilan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Ozodlik to'lqinlarida Markaziy Osiyo yangiliklari. Tojikiston hukumati elektr quvvatiga doir yangi narxnomani tasdiqladi. Unga muvofiq 2009-yilning 1-yanvaridan e'tiboran Tojikistonda elektr quvvati narxi 25%ga ortdi. Ayni paytda tabiiy gaz nimaligini unutib yashayotgan tojikistonliklar qish pallasida mamlakatda yagona yorug'lik va issiqlik manbayiga aylangan elektr qimmatlaganidan norozilik bildirmoqda. So'z Dushanbedagi muxbirimizga.
O'tgan yil foydalanilgan elektr har kilovatt soati uchun turibdi 18 dirham to'lab kelgan tojikistonliklar yangi 2009-yil boshidan bu miqdor elektrni 6 dirhamdan sotib ola boshlaydi. Sanoat korxonalari esa yangi narxnomaga muvofiq 1 kilovatt soat elektr uchun taxminan 14 dirham to'lashlari kerak bo'ladi. Ammo mamlakatning yirik sanoat korxonasi sanalmish Talko bundan istisno ekan. Barqa tojik ochiq iqtisodiyotlik shirkat mas'ullarining bildirishlaricha, jahon moliyaviy inqirozining Talko alyuminiy ishlab chiqarish sanoati faoliyatiga ham ta'sirini e'tiborga olgan holda Tojikiston hukumati bu korxona uchun elektr quvvatini oldingi narxda, ya'ni 5.115 dirhamdan sotishga qaror qilgan. Tahlilchilar fikricha, Tojikistonda elektr quvvati bo'yicha yangi narxnoma Jahon banki ekspertlari taklifiga binoan qabul qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Jahon banki ekspertlari Tojikiston hukumatiga 2012-yilga qadar elektr narxini bosqichma-bosqich oshirib borish taklifini kiritgan. Aks holda, xorijlik ekspertlarga ko'ra Tojikiston hukumati gidroenergetik inshootlarga ko'ra loyihalar uchun berilgan qarzlarni o'z vaqtida qaytara olmasligi mumkin. Biroq Barq Tojik ochiq iqtisodiyotlik shirkat bosh muhandisi o'rinbosari Rashid Gulov bu ma'lumotlarni rad etar ekan.
Sababi asosiy tamoyillarning yuz bor, ta'min qadrining daromadnoki soha energetika va maqsadli javob nomidagi mablag' guzori.
Elektr narxining oshirilishidagi asosiy sabab energetika sohasini eng daromadli sohaga aylantirishdir. Shu bilan birga bundan maqsad ham xorijiy, ham ichki sarmoyalarni mazkur sohaga jalb etish ortidan yaqin kelajakda energetika mustaqilligini qo'lga kiritishdan iborat dedi. Barq Tojik shirkat mas'uli fikricha, agar mablag' bo'lmasa, yangi GESlar qurish amri mahol. Undan tashqari, elektr uzatish tarmoqlari va umuman energetika tizimini qayta ta'mirlash uchun ham katta mablag' zarur. Shuni nazarga olgan holda Tojikiston hukumati 2010-yilga qadar elektr quvvatiga bo'lgan narxni 10.5 dirhamga qadar oshirishga qaror qildi, dedi Barq Tojik vakili Rashid Gulov. Uning ma'lum qilishicha, ayni kunlarda Tojikistonda kuniga 40 million kilovatt soat elektr ishlab chiqarilmoqda ekan. Bu miqdor elektr mamlakat korxonalari va aholisi uchun yetarli bo'lmagani sababli Tojikiston qish mavsumida elektr quvvatining 70-80%ini O'zbekiston va Turkmanistondan import qiladi. Ammo Barq Tojik shirkat rasmiysiga ko'ra, shu kunlarda O'zbekiston va Turkmanistondan elektr uzatilishi to'xtatilgan.
Most Turkmaniston 100 million O'zbekiston Neru Barq intiqol qilgan majburiy.
Har yili yoz mavsumida biz O'zbekistonga uzatiladigan 900 million kilovatt soat elektr evaziga qishda 600 million kilovatt soat elektr quvvati import qilamiz va bu borada har yili yangi shartnoma imzolanadi. Ammo 2009-yil uchun O'zbekiston bilan hali shartnoma imzolamadik. Turkmanistondan olinadigan 1 milliard 200 million kilovatt soat elektrni ham O'zbekiston orqali tranzit qilamiz. 2008-yil oxirigacha shu miqdor elektrning 100 million kilovatt soatini oldik. Ammo qolgan miqdorni tranzit qilish va unga oid narx bo'yicha O'zbekiston bilan shartnoma imzolanmagani sababli hozircha ikkala davlatdan ham elektr olinmayapti, dedi Rashid Gulov. Ammo Barq Tojik shirkat mas'uli kelgusi haftadan bu muammolar o'z yechimini topishiga ishonch bildirdi. Garchi Rashid Gulov bu oddiy hol ekanini va elektr importi borasida O'zbekiston bilan mutlaqo muammo yo'q ekaniga ishontirsa-da, mustaqil kuzatuvchilar Turkman elektrini O'zbekiston orqali tranzit qilish masalasi ham yil sayin siyosiylashib borayotganini ta'kidlamoqdalar. Qayd etish joizki, Turkmanistondan sotib olinadigan 1 milliard 200 million kilovatt soat elektrning hammasi mamlakatdagi alyuminiy ishlab chiqarish korxonasiga beriladi. Markaziy Osiyoda yagona alyuminiy ishlab chiqarish korxonasining O'zbekiston ekologiyasiga zararlari borasida ko'p gapirilgan va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shaxsan bu korxona faoliyatiga tish tirnog'i bilan qarshi. O'zbekiston tomonining turkmanlar elektrni nima uchun tranzit qilishini paysalga solayotgani o'z-o'zidan ma'lum, deydi ta'limchi Abdug'ani Mamadazimov. Ayni paytda tabiiy gaz ta'minotidan batamom uzilib qolgan oddiy tojikistonliklar elektr quvvatiga narxning ko'tarilishidan norozilik bildirmoqdalar. Dushanbe shahridagi ko'p qavatli binolarning birida istiqomat qilib turgan Sharofatxon aya qish pallasida aholining elektrga ehtiyoji oshishini bila turib, hukumat bu qarori bilan zo'rg'a kunini ko'rayotgan aholini nochor ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Bizda nechta gaz bor, nisbatan arzon bo'lishi kerak. Nafaqaxo'rlar uchun juda qiyin bo'ladi. 60 so'mda non puli qiladimi, svet puli qiladimi, bilmadim, endi juda qiyin bo'ladi. Har bir tojikistonlik buni manfiy qabul qiladi, bitta man emas. Juda qiyin bo'ladi. Tabiiy gaz yo'q. Endi bunda olsangiz, ko'p oilalar Rossiyada ishlab kelar edi. Hozir bu masalani ham qarang, ancha qiyin bo'lib qoldi. Baribir xalqda kuchi yetmaydi. Xalq ko'p narsalarga norozi. Bizda kuchimiz nimaga yetar?
Qayd etish joizki, Tojikiston hukumati elektr quvvati bo'yicha tasdiqlagan yangi narxnoma joriy yil 1 yanvardan kuchga kirdi. Bundan buyon tojikistonlik fuqarolar 1000 kilovat soat elektr uchun avvalgi salkam 50 so'mning o'rniga endi 60 so'mning yoki $17 to'laydigan bo'ldilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Markaziy Osiyo mamlakatlari hayoti yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Endi mana Turkmaniston. Bu mamlakatda 2009-yil 1 yanvardan boshlab eski pullarni yangisiga almashtirish boshlandi. Eski pullar 5000 ga nisbatan 5000 ga 1 nisbatida denominatsiya qilindi. 5000 manatlik pul 1 manat bo'ldi. Yangi pullardan nollargina emas, turkman boshi ham olib tashlandi. Deyarli olib tashlandi. Yangi pulning faqat eng yirigidagina marhum turkman boshining surati bor xolos. Qolganlarida To'g'rulbek, Sulton Sanjar, O'g'izxon, Jo'rog'li kabi qahramonlar va shoir Maxtumquli suratlari bor. Hukumat eski pullarni 2009-yil oxirigacha muomalada bo'lishini va'da qilgan bo'lsa-da, aholi negadir bu gapga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Turkmaniston do'konlarida mollarning narxi eski va yangi manat shaklida yozilmoqda, deydi turkmanistonlik tahlilchi Otageldi Garayev.
Xaridlarim yanini o'nki baha, yinim kari bahalarim yozilib qo'yilibdi.
Ayni paytda Turkmanistonda pullarni denominatsiya qilinishi aholi orasida turli xavotirlarga ham sabab bo'lmoqda degan gaplar ham tarqaldi. Otageldi Garayevga ko'ra, pul almashinuv haqida yetarli tushuncha bo'lmagan guruhlar orasidagina xavotir bor xolos.
Informatsiya al bilmezlik o'zi odamlarda dovul yuradi. Ammo informatsiya bo'lsa odamlarda o'zini arqaynal paryalar, g'inal paryalar, yemin o'z maqsadlarini tiyib chalk yetib bilyalar.
Axborot ola olmaslikni o'zi yo'q aholi orasida g'urg'ula solmoqda. Ular shuncha yildan beri yiqqan pullarimizdan bir kunda ajralib qolamiz deb qo'rqishmoqda. Ammo pul almashish mexanizmidan xabardor bo'lganlar o'zlarini anchayin xotirjam tutishmoqda, dedi Garayev. Turkmaniston ko'chalarida osilgan yangi yil shiorlari ham pul almashinuviga ishora qilmoqda.
Teada yirilgan pul birliklari, anham sarchin.
Yangi yil, yangi pul, yangi hayot. Turkmanistonning Oltin asr kanali esa pulini bemalol almashtirayotgan Sohib Jamol turkman qizlari haqidagi kliplarni tuni kun aylantirmoqda.
Salom.
Salom. Keling. Salom, bizning bankimizga xush keldingiz. Nima xizmat?
Pulingizni almashtirmoqchimisiz? Marhamat, biz sizning xizmatingizdamiz, deyishmoqda reklama qahramonlari.
Dushnuklimi?
Dushnukli.
Aytdingizlar, pul chalishi qachon bo'lib ketishi?
Ayni paytdagi reklamadagi umid ohanglari odamlar yuragiga ko'chib o'tmagani ham Ashxobod ko'chalarida kuzatiladi. Turkmanlarning tuya 1 so'm, qani 1 so'm, tuya 1000 so'm, mana 1000 so'm degan eski maqoli bugungi kunda o'z ijobini topganday, deydi Otageldi Garayev.
Dilini odamlari qismatli uchun, odamlari o'zining arqaynal parmog'i uchun
men odamlar xavotirga tushmasligini va keraksiz narsalarga o'zlarining bor pullarini sarflamasliklarini istar edim.
Shuningdekki, pul chalishni odamlar
Garayevning bu istagiga qarama-qarshi tarzda Turkmanistondagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari oldidagi navbatning quyruqlari yangi yilda yana uzaygani kuzatildi. Bunday navbatlar magazinlar oldida ham kuzatilgan. Magazinlar tepasiga esa yangi pul, yangi hayot degan shiorlar osilgan. 500 manatlik yangi puldagi marhum turkman boshining surati esa turkmanistonliklarga yangi hayot umidini emas, balki eski tos, eski hammom degan maqolni eslatmoqda. eski pullar 5000 ga bir nisbatda denominatsiya qilindi.
50 manat 1 tenga, 100 manat 2 tenga, 500 manat 10 tenga, 1000 manat 20 tenga, 5000 manat 1 manat 10000 manat bo'lsa, 2 manatda teng bo'lar.
5000 manatlik pul 1 manat bo'ldi. To'g'rulbek, Sulton Sanjar, O'g'iz xon, Go'rog'li kabi afsonaviy qahramonlar va shoir Maxtumquli suratlari bilan bezatilgan pullar sifatiga gap yo'q, deydi Garayev. Suv belgilari, zarxal himoya vositalari va ko'z ilg'amas g'adir-budur xavfsizlik belbog'lari bilan zinatlangan pullar Britaniyaning mashhur Delarue International Limited shirkatida xalqaro andazalarga uyg'un tarzda chop qilindi. Qog'oz pullar 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 manat qiymatda chop qilingan bo'lsa, tangalar 1, 2, 5, 10, 20, 50 qiymatida zarb qilindi. Darvoqa turkmanlar tiyinni tanga deb aytadigan bo'lishdi. Ilgari turkmanlar tiyinni ko'pik derdi. Turkmaniston Markaziy banki yangi pullar qanchaga tushganini aytmayapti. Bilgan odamlarga ko'ra, yangi turkman 1 manatini chop qilish 1 manatdan qimmatroqqa tushgan. Eski banknotlar 2009-yilning 31-dekabrigacha yangi banknotlar bilan birga muomalada yurishi ko'zatilgan bo'lishiga qaramasdan, aholi eski pullardan tezroq qutulish choralarini ko'rmoqda.
Uning ba'zi voqealar to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Isroil uchuvchilari G'azo mintaqasidagi Hamas harakatiga tegishli nishonlarni 7-chi kun bombardimon qilishda davom etdi. Rossiyadan Ruminiya, Vengriya, Polsha, Slovakiya va Bulgariyaga Ukraina hududi orqali yetkazib berilayotgan gaz hajmi 3 yanvar kuni sezilarli ozaydi. Pokistonda Taliban harakatining sobiq yuqori lavozimli a'zosi qo'lga olindi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Eron rahbarlari bilan so'zlashuvlar olib borish uchun Tehronga bordi. Avstraliya hukumati Guantanamo qamoqxonasida saqlangan sobiq mahbuslarni yashash uchun mamlakatga qabul qilish haqidagi AQShning rasmiy so'roviga rad javobini berdi. Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Xalqaro hayot yangiliklari. Turkiyada birinchi marta kurd tilida 24 soat ko'rsatuv olib boradigan telekanal ishga tushdi. Tahlilchilar 1991-yilda rasman taqiqlangan kurd tilidagi yangi telekanal ish boshlaganini Turkiya hukumatining ozchilikni tashkil etgan kurdlarga nisbatan yuritib kelgan siyosati o'zgarayotganidan dalolat beradi degan fikrni bildirmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Davlatga qarashli radio va televideniyalarning kurd tilidagi yangi kanali, ya'ni TRT 6 deb nomlangan kanal 2009-yil 1-yanvar kuni kechqurun Turkiya bayrog'ini ko'rsatish va davlat madhiyasi ijrosi bilan o'z faoliyatini boshladi. Undan oldin bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya rahbarlari ichida birinchi bo'lib kurd tilida TRT 6 kanali foydali bo'lsin degan istak bildirgan edi. TRT dastlab 2004-yilda kurd tilida 30 daqiqalik haftalik dasturlarni efirga uzata boshlagan edi. Uning ishga tushgani Yevropa Ittifoqi oz sonli millatlar huquqlarini mustahkamlash xususida Turkiya hukumatiga ko'rsatgan bosimning natijasi sifatida baholangan edi. Ammo 24 soatlik uzluksiz teleko'rsatuvlar boshlashdan katta maqsadlar ko'zlangani aytilmoqda. Turkiyalik jurnalist va siyosiy sharhlovchi Mustafa Oqyo'l kurd tilidagi telekanal ishga tushganiga bunday munosabat bildirdi.
State has seen its mistake and for a while, especially under the current government.
Davlat o'z xatolarini ko'rdi. Oz muddatda, ayniqsa Adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchiligidagi hozirgi hukumat va Yevropa ittifoqidagi jarayonlar tufayli Turkiya davlati o'z siyosatini o'zgartira boshladi va kurd fuqarolarini o'zligi bilan birga quchdi. TRTda kurd tilidagi kanalning bo'lishi juda muhimdir. 10 yil oldin buni tasavvur qilish mumkin emasdi. Kurdlarning aksari bundan mamnun ekanini bilaman, dedi Mustafa Oqyo'l. Turkiyada 15 million kurd yashaydi. Ular mamlakat aholisining 20%ini tashkil etadi. Kurdlar asosan Turkiyaning sharqiy va janubi sharqiy viloyatlarida, Iron, Iroq va Suriya bilan chegaradosh mintaqalarida istiqomat qiladi. Qarorgohi Daniyada joylashgan Roj TV hozirda shu mintaqada yashovchi kurdlar orasida eng mashhur telekanal hisoblanadi. Turkiya rasmiylari bu telekanalga mustaqil kurd davlati qurish uchun qurolli kurash olib borayotgan PKK, ya'ni Kurdiston ishchilar partiyasining matbuot organi sifatida qaraydi. Anqara, Vashington va Yevropa ittifoqi PKKni 1984-yildan beri terrorchi guruh sifatida e'tirof etib kelmoqda. Mustafa Oqyo'l fikricha, TRT 6-chi kanalini ishga tushirishdan ko'zlangan yana bir maqsad sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatiladigan millatchilik ruhidagi Roj TV'ni ko'radigan kurdlar sonini kamaytirishdan iborat. Boshqa maqsad esa 21 asrda Turkiyani demokratiyalashtirish jarayonini davom ettirishdan iborat.
Now there's more media than there has ever been. More people are educated and the economy is integrated to the world.
Hozir har qachongidan ko'p axborot vositalari faoliyat yuritmoqda. Odamlarning ko'p qismi o'qigan va mamlakat iqtisodiyoti dunyo iqtisodiyotiga integratsiyalashgan. Bu turli guruhlardan tashkil topgan jamiyat va hukumat bu voqelik bilan hisoblashishga harakat qilmoqda. Avvalo, Turkiya kurd fuqarolar qalbidan joy egallashga umid qilmoqda. Ayni paytda bu haqiqiy demokratiya ekanini ko'rsatishga urinmoqda, dedi turkiyalik jurnalist va siyosiy sharhlovchi Mustafa Oqyo'l Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Endi e'tiboringizga xalqaro mavzudagi ortda qolgan yilning voqealari tahliliga bag'ishlangan maqolalarimizdan birini havola qilmoqchimiz. 2008-yil xalqaro hamjamiyat e'tibori Iroq urushidan Janubiy Osiyo mintaqasida terrorizmga qarshi kurash masalasiga qaratilgan yil bo'ldi. G'arb rahbarlari global terrorizmga qarshi kurash strategiyasining markazi Pokiston bo'lishi kerak degan fikrga keldi. Boisi 2007-yilning so'nggi kunlarida Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xudkush hujum qurboni bo'lgan edi. Iyul oyida Hindistonning Kobuldagi elchixonasiga hujum uyushtirildi. Noyabr oyida esa Mumbay shahrida muvofiqlashgan terror hujumlari amalga oshirildi. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Pokistondagi jangari guruhlarga aloqador shaxslar o'z zimmasiga oldi. Mavzuni Hasanjon yoritishga harakat qiladi.
Pokiston terrorizmga qarshi kurashda 2008-yilga qadar muhim hamkor bo'lib keldi. Ammo Janubiy Osiyo davlatlari, jumladan Afg'oniston va Hindistonda amalga oshirilgan terror hujumlarining Pokistondagi guruhlarga aloqador bo'lgani xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni yomonlashtirish barobarida global terrorizmga qarshi kurashga ham putur yetkazayotgani aytilmoqda. Kobuldagi Hindiston elchixonasi va Mumbai shahrida terror hujumlari amalga oshirilgani AQShning yangi prezidenti Barak Obamani toliblar va Al-Qoidaga qarshi kurashda Janubiy Osiyo bo'yicha strategiya ishlab chiqishga undadi.
We need a strategic partnership with all the parties in the region. Pakistan and India and the Afghan government.
Baza va lagerlar qurib, mintaqaga o'rnashib olgan va zo'ravonliklar sodir etayotgan terrorchi ekstremistik guruhlarni tugatish uchun biz Pokiston, Hindiston va Afg'oniston hukumatlari bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki ekstremistik guruhlar xalqaro hamjamiyatning har bir a'zosi xavfsizligiga tahdid solmoqda. Biz Afg'onistonga alohida davlat sifatida qaray olmaymiz. Biz Afg'onistonga Pokiston, Hindiston jumladan Kashmirni ham o'z ichiga olgan mintaqaviy muammoning bir qismi sifatida qarashimiz lozim, dedi Barak Obama. 2007-yilning 27-dekabr kuni Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto saylovoldi kampaniyasi olib borayotgan paytda amalga oshirilgan xudkush hujumda halok bo'lgan edi. Bu voqea g'arblik harbiylar va siyosatchilar e'tiborini Iroq urushidan Pokistonga qaratishga majbur qildi. Ayni paytda Pokistonda siyosiy vaziyat keskinlashib, prezident Parvez Musharrafga muxolif bo'lgan siyosatchilar hokimiyat tepasiga keldi. Iyul oyida Hindistonning Kobuldagi elchixonasiga qarshi xudkush hujum amalga oshirildi. Oqibatda 58 odam nobud bo'ldi, 450 dan ortig'i yaralandi. Hujum uchun Afg'oniston va Pokiston hukumatlari bir-birini aybladi. Kobul va Dehli qo'lga kiritgan dalillarini oshkor qilgandan so'ng Vashington Pokiston terrorchi guruhlarga qarshi keskin choralar ko'rishi kerakligi, Pokistonning ISI deb ataluvchi xavfsizlik va razvedka xizmatlari isloh qilinishi kerakligi xususida Islomobodga bosimni kuchaytirishi kerakligini angladi. Avgust oyida Pokiston armiyasi qismlari Afg'oniston chegarasiga yaqin hududlarda jangari guruhlarga qarshi hujum boshladi. Muxolifat a'zolaridan iborat Pokiston koalitsiya hukumatining bosimi natijasida Parvez Musharraf avgust oyi o'rtasida prezidentlikdan iste'foga chiqdi. 1999-yilda qon to'kishsiz amalga oshirilgan davlat to'ntarishidan keyin hokimiyatni egallab olgan Musharraf 2001-yil 11-sentyabrda AQShga qarshi hujumlar uyushtirilgandan beri terrorizmga qarshi kurashda AQShning yaqin hamkori bo'lib kelgan edi. Ammo Musharrafning tanqidchilari uni bir tomondan Amerika bilan hamkorlik qilayotganlik, boshqa tomondan jangari guruhlar faoliyatini davom ettirishiga imkon berganlikda tanqid qildi. Iroqda AQSh askarlari sonining ko'paytirilgani zo'ravonliklar soni keskin kamayishiga sabab bo'lgan edi. Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Pentagon rasmiylari shundan xulosa chiqargan holda AQSh Iroq tajribasini Afg'onistonda qo'llashi mumkinligini aytdi. Mudofaa masalalari va siyosati bo'yicha Bush ma'muriyatining mutasaddi rasmiysi Erik Edelman Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Iroqda Al-Qoidaga qarshi kurashda sunniylar bilan AQSh harbiylari o'rtasidagi hamkorlik samara berganini, ammo Afg'onistonda vaziyat Iroqqa qaraganda murakkab ekanini aytdi.
Well, some of the elements of tribal engagement that were used in Iraq, like the Anbar Sheikhs and the Sons of Iraq, may be relevant to Afghanistan. They'll have to be applied with some care.
Ayni paytda Pokiston harbiylari dekabr oyi o'rtasida Kashmirning Pokiston nazoratidagi qismida jangari guruhlarga qarshi amaliyotlar o'tkazdi. Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis bo'lgan pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid bu amaliyotlarni Mumbaydagi hujumlar Pokistonda tayyorgarlikdan o'tgan jangarilar tomonidan uyushtirilgani haqidagi Hindistonning iddaosiga Islomobodning javobi sifatida baholash mumkin degan fikr bildirdi.
These groups that are operating openly on Pakistani soil have to be shut down.
Pokiston hududida ochiq faoliyat yuritayotgan ushbu guruhlar tugatilishi kerak. Gap shundaki, bu guruhlarning aksari Al-Qoida bilan yaqin aloqada. Shuningdek, ular Pokistonlik toliblar va Afg'onistonlik toliblar bilan ham aloqaga ega. Ular hozirgacha jiddiy qarshilikka uchramay, Hindiston, Iroq va dunyoning boshqa mintaqalarida zo'ravonliklar sodir etmoqda. Ular tugatilishi kerak. O'z navbatida Pokiston harbiylari ham milliy xavfsizlik qanday bo'lishi kerakligi borasida qayta strategik fikr yuritishi kerak bo'ladi, dedi pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Говорить Радіо Свобода.
Регулятор Радіо Баба Європа.
Тунісмент Радіо Тавісполіва.
Айчі Радіо Європа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озоді.
Трансмісія програму РВН.
Ускласитіс Радіо Бріва Ейро.
Угоду Азатлик Навасен.
Танышыр Азатлик Радіо.
Єплієр Азатлик Радіо.
Говорить Радіо Свобода.
Дує Свободна Европа.
Єдерун Азатлик Радіо Каяна.
Азатлик Радіо Сіданге Прамес.
Угоє Радіо Свободна Европа.
Laisvosios Europos radijas.
Jūs ten valnite na Radio Svobodna Europa.
Ir Radio Svoboda.
Efirda Azatlik Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Mana endi Azatlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Ortda qolgan haftaning eng muhim voqealarini yana bir eslaymiz.
Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. O'tayotgan haftada dunyo davlatlarida yangi 2009-yil katta tantanalar va mushakbozlik bilan kutib olindi. Nyu-Yorkdagi Times Square'da AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton va uning rafiqasi AQShning yangi ma'muriyatidagi davlat kotibi Hillary Clinton an'anaviy billur to'pni tushiradigan tugmani bosishdi. O'zbekistonda an'anaga ko'ra yangi yil arafasida prezident Islom Karimov tabrigi o'qib eshitildi.
Prezident Karimovning yangi yil tabrigi bu yil shunday boshlandi.
Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, qadrli do'stlar.
E'tibor bering, vatandoshlar so'zidan so'ng undov belgisi turibdi. Gap tugadi. Keyingisi qadrli do'stlar. Demak, vatandoshlar alohida, do'stlar alohida. Demak, O'zbekiston prezidenti uchun vatandoshlar do'st emas, do'stlari vatandosh emas. Hazil. Hazillashdi endi. Oldingi yilgisi anchayin iliq. Mana bunday edi.
Qadrli vatandoshlar, azizlarim.
2007-yil bilan tabriklaganda esa prezident do'stlarini ham, azizlarini ham tilga olmagan. Faqat
aziz yurtdoshlari, vatandoshlari
ni tabriklagan edi. 2006-yilgi tabrigi yanada issiqroq, kommunistcha aytar bo'lsak, alangali bo'lgan edi.
Aziz vatandoshlar, muhtaram otaxon va onaxonlar, opa-singillar, do'stlarim, birodarlarim.
Shunday qilib, birinchi xulosa, O'zbekiston prezidentining yangi yil tabriklaridagi harorat yildan-yilga sovib borayapti. Agar shu tendensiya davom etar bo'lsa, keyingi yilgi tabrik
hurmatli fuqarolar
deb, undan keyingisi
prosta fuqarolar, erkaklar va ayollar, bolalar va qizlar, da, kстати, chollar va kampirlar
deb va oxir oqibat qachondir, masalan, 2050-yili
ey sen olomon
deb boshlanishi mumkin. Prezident yangi yil tabrigining qachondir aynan shunday boshlanishi mumkinligini qo'rqmay taxmin qilish mumkin. Davlat byudjeti tasarrufidagi eng katta shoirning xalqqa qilgan qachon xalq bo'lasan ey sen olomon degan ta'nasi yodingizdadir.
O'zbekiston prezidenti yangi yil munosabati bilan fuqarolarga oylik maoshlarining 10% miqdorida mukofot pulini ham va'da qilib qo'ygan edi. 1 kilogram go'shtga yetadigan bu pul ayrim joylarda egalariga yetib bormagan. Ayrim maktab o'qituvchilari esa yangi yil arafasida prezident va'da qilgan mukofot uyoqda tursin, o'z yagona kirimi bo'lmish oyliklarini ham ola olmaganlar.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bugungi o'zbek jamiyatida faqat maoshga qarab qolgan ayrim kasb egalaridan biri bu o'qituvchilar. Chunki ularning boshqa joydan umuman daromadi yo'q. Yangi yil arafasida Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi Sharof Rashidov nomli o'rta maktabning 100 dan ortiq o'qituvchilari yangi yilni maoshsiz va quruq cho'ntak bilan qarshi olishdi. Zero ular hali noyabr oyi maoshini ham to'liq olganlaricha yo'q. Bu haqda o'qituvchilardan biri shunday deydi.
Prezident qaror chiqargan ekan, bayramda 10% yordam mukofot pullari beriladi degan ekan, lekin bizga noyabr oyligini ham biz to'liq olmadik, avans dedi 50 mingdan. Biz noyabr oyligini 50 ming avans qilib oldik faqat. Dekabr to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas.
Bu o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ular prezidentning 10% mukofotidan juda xursand bo'lgan edilar. Lekin
bu yerdan oyligimizni ololmayin, bir narsa yetmagandir, lekin juda o'qituvchilar ruhiyati tushib xafa bo'lishdi lekin emas.
Biz nega o'qituvchilar 2 oydan beri maoshsiz qolayotgani to'g'risida rasmiy tomonning fikrini olish maqsadida Zarbdor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov bilan bog'landik. Baxtiyor Elmurodov aybni bank xodimlariga qo'ydi.
U bank bo'ladi-ku, bank.
Mudir prezident farmoniga ko'ra 10% mukofot pulini berilmayotganini esa naqd pul taqchilligi bilan izohladi.
Xudo xolasa naqd pul bo'lmagan, men yerda dushanba kuni yana topshirib beraman.
Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan O'zbekistonga oid muhim voqealar sharhi. O'zbekistonlik 20-25 yashar qizlar Turkiyada odam savdosi qurboniga aylanmoqda. Bu borada O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi tezkor guruh ushbu hafta xavotir bildirdi. Mazkur tashkilot vakillariga ko'ra, O'zbekistonlik qizlar Turkiyadagi shubhali guruhlarning yaxshi maosh to'lash haqidagi yolg'on va'dalarga uchib, fohishalik qilishga majburlanmoqda. O'zbekistondan chiqish vizasini olish bilan bog'liq byurokratik to'siqlarga qaramasdan yoshi 20-25 atrofidagi o'zbek qizlari yashirin guruhlar yordamida osonlikcha Turkiyaga keltirilmoqda. Ularni jinsiy eksploatatsiya qilish maqsadida Turkiyaga keltirish bilan esa O'zbekiston va Turkiya fuqarolari shug'ullanishi ma'lum bo'ldi. Turkiyada uzoq yillardan beri yashayotgan va turk yigiti bilan soxta nikoh qurib qo'shmachilik qilayotgan Orzu laqabli namanganlik ayol bu ish bilan shug'ullanib keladi. Biz o'sha Orzu laqabli ayol telefon nomerini olib unga qo'ng'iroq qildik. Avvaliga turkcha gaplashdik. Keyin o'zbekligimizni aytganimizdan so'ng biz bilan o'zbekcha gaplasha boshladi. Mehmonxonaga kelishni taklif qildi.
Otel bor, otelga borasiz, kelasiz, ko'rasiz, qaysini xohlasangiz o'shani olasiz.
Orzu laqabli bu qo'shmachi ayolning aytishicha o'zbek ayollarining bir kunlik xizmat haqqi 200 yevro bo'lib chiqyapti.
Kelsangiz gaplashamiz. Uni yoniga yana bitta qo'shsangiz.
Bu ayol O'zbekistondan yosh qizlarni Turkiyaga olib ketish uchun tez Toshkentga borib turishi aytiladi. Turkiya havo yo'llari shirkatidagi Nulufar ismli xonimning ham o'zbek qizlarini Turkiyaga keltirishdagi hissasi borligi aytilmoqda. Nulufar xonim O'zbekistondan keltiriladigan qizlarni avia chiptalar bilan ta'minlab turishi va bu xizmat uchun ularning har biridan $200 miqdorida pul olishi aytilmoqda. Nulufar xonimga Orzu laqabli o'zbekistonlik ayol nomidan qo'ng'iroq qilib ko'rdik.
Sen O'zbekistondan Turkiyaga kim gelecek? Kimin kızları?
Arzu.
Arzu'nun kızları gelecek.
Evet.
Tamam, beni arasın da ona göre.
Tamam, tamam, teşekkürler. Tamam.
O'zbekistondan Turkiyaga qizlar eng uzoqi bilan 3 oyga keltiriladi. Bundan ortiqroq muddatga O'zbekiston fuqarolarining Turkiyada qolishlari mumkin emas. Ular avvalgi eng arzon yotoqxonalarga joylashtiriladi. Har biriga kuniga xizmat haqqi uchun $100 pul beriladi. Shu tariqa odam savdosi qurboniga aylangan bu qizlar fohishaga aylantiriladi. Ulardan biri bilan suhbatlashamiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Voy, o'zbeklar bilan ham gaplashar ekanmiz-ku.
Nima qilasizlar bu yerda?
Bizmi?
Ha.
O'tirib ishlaymiz. Xursand bo'lib ketdingiz, sizlar bilan ham gaplashayotganmiz deb. Keling, o'zbekchasiga oshnoq qilib beraman.
Ha, yaxshi. Qayerdan so'zingiz?
Men Farg'onalikman.
Qanchadan berimiz Turkiyada?
2.5 oy bo'ldi.
O'zbekistonda yangi yildan benzin narxlari 20 so'mga oshirildi. Dunyo bozorida neft va benzin narxi muttasil tushib borayotgan bir paytda O'zbekistonda benzin narxining oshayotgani kuzatuvchilar tajribiga sabab bo'lmoqda. Yangi yilning 1 kunidan boshlab haydovchilar eng past sifat benzin uchun 1040 so'm miqdorida pul to'laydigan bo'ldilar.
Toshkent markazidagi Yakkasaroy tumani aholiga benzin quyish shoxobchasiga telefon qilib, O'zbekistonda benzin narxi qanchaga oshdi degan savolni qo'ydik.
1 litr necha pul bo'lyapti 93 benzinni?
1150 bu.
Boshqa joylarda benzin narxi qanday degan savolga hozirgi kunda neftning narxi ancha tushib ketganligi bois dunyoda benzin narxi pastlaganini aytib o'tishimiz kerak. Misol uchun qo'shni Qirg'izistonda AI-93 benzini shu kunlarda 19.5 qirg'iz so'midan sotib olinmoqda, holbuki sal 2 oy oldin ana shu rusumdagi benzin 30 so'mdan qimmat narxga sotilgan edi. 20 so'm qimmatlagani O'zbekiston aholisi uchun, aholisi cho'ntagi uchun sezilyaptimi? Bu savolni biz tahlilchi Komron Aliyevga berdik.
Bu seziladigan narsa. Chunki masalan, deyar buni faqat arzimagan 20 so'mga oshishda emas. Bu 20 so'mdan 15 so'mdan 10 so'mga oshish doimiy ravishda amalga oshirilib kelayotgan bir jarayon. tendensiya. Natijasida hozir O'zbekistondagi masalan avtobuslar 350 so'mdan pasajirlarni olib yurayotgan bo'lsa, hozir qanasiga yoqilg'i mahsulotining qimmatlashganligi sababli biz narxlarni 400 so'mga chiqarishimiz mumkinligi yozib qo'yilgan. Ko'chada olib yuradigan taksi mashinalarga masalan hozir siz biror joyga minsin bilan bora olmaysiz. Hozirgi vaqtda masalan eng kam boradigan bir haligi masofangizga ham 1.5 minsin oladi. Taksilarni xiyol bir shahar bir punktdan ikkinchi punktiga boradigan bo'lsa 2000 dan kam emas. Lekin bundan bir 3 oy ilgari, boringki bir 5 oy ilgarilari narxlar butunlay boshqacha edi, ya'ni past edi. Bu narxlarning ko'tarilishi birinchi navbatda demak o'sha benzinning narxini muttasil oshib borishi bilan belgilanadi.
Kamron Aliyev fikrlari edi. Demak, Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchasi vakilining aytishicha, jismoniy shaxslardan benzin iste'moli uchun olinadigan soliq stavkalari ko'tarilgani uchun ham benzin narxi ko'tarilgan va dunyodagi benzin narxi, neft narxi O'zbekistonga ta'sir qilmaydi, deb fikr bildirdi benzin quyish shoxobchasi vakili.
Zayinni aloqasi yo'q edi dunyodagi ahvol.
Albatta, jahon bozorida neft narxi 1 dollar 73 sentga arzonlab, 1 barrel neftning narxi 43 dollar 84 sentni tashkil etgan. 2008-yilning so'nggi kunlaridagi savdolarda esa 1 barrel neft narxi 44 dollar 60 sentni tashkil etgan edi. So'nggi 5 oy mobaynida 1 barrel neftning jahon bozoridagi narxi 140 dollardan 40 dollarga tushib qoldi. Rossiyaning Gazprom shirkati mulozimlari Ukrainaga sotiladigan Markaziy Osiyo jumladan o'zbek gazining narxlari borasida kelishuvga erishganliklarini ma'lum qilishgan, ammo yangi narxning qancha ekanini aytishmagan. Albatta, Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari O'zbekiston bilan gaz narxlari borasida kelishuvga erishganliklarini ma'lum qilganlar. Ularga ko'ra, 2009-yilda o'zbek gazining har 1000 kub metri uchun 250 dollar atrofida haq to'lanadi. Kelishuv haqida uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng e'lon qilingan. Jumladan, Qirg'iz hay'ati O'zbekiston tomoni bilan gaz narxini kelishish uchun Toshkentga 4 bora safar qilgan. Matbuot xabarlariga ko'ra, o'zbek tomoni avvaliga gaz uchun 300 dollar haq talab qilgan, ammo muzokaralar jarayonida narx biroz tushirilgan. Tojikiston davlat neft va gaz shirkati ham gaz narxining juda ham balandligidan xavotir bildirdi. O'zbekiston hukumatı bu boradagi muzokaralar tafsilotlarini ochiqlamagan.
2008-yilning 26-31 dekabr kunlari Toshkent muzokaralarida qatnashib qaytgan Tojik gaz davlat untal korxonasi raisi Fathiddin Muhsidinovning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston tomoni 2009-yil tabiiy gaz har 1000 kub metr uchun 300 dollardan so'ragan. Muzokaralar juda og'ir va bahsli kechdi. Jahonda yonilg'i narxlari nisbatan pasayotganiga qaramay, o'zbek birodarlarimiz tabiiy gaz narxini belgilashda buni inobatga olmadi. Biz O'zbekistonda 2008-yilgi narx saqlanib qolishini, ya'ni tabiiy gaz har 1000 kub metri 145 dollardan sotilishini so'radik. Ammo davomli bahslar va davlat rahbarlari aralashuvidan so'ng O'zbekiston tomoni gazni avval 270 dollar, keyin 250 dollar va nihoyat 240 dollardan sotishga rozi bo'ldi. Shu narx bo'yicha Toshkentda 31 dekabr kuni ikki yoqlama shartnoma imzolandi. Biz uchun bu narx juda qimmat, lekin nachora, dedi Tojik gaz rasmiysi.
Ozodlikdagi tikun O'zbekiston eshitirish edi. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating.
Demak, ortda qolgan haftaning ba'zi voqealarini Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishida esladik. Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda: Isroil uchqichlari G'azo sektoridagi Hamas harakatiga tegishli nishonlarni 7-chi kun bombardimon qilishda davom etdi. Rossiyadan Ruminiya, Vengriya, Polsha, Slovakiya va Bulgariyaga Ukraina hududi orqali yetkazib berilayotgan gaz hajmi 3 yanvar kuni sezilarli kamaydi. Pokistonda Taliban harakatining sobiq yuqori lavozimli a'zosi qo'lga olindi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Eron rahbarlari bilan so'zlashuv olib borish uchun Tehronga safar qildi. Avstraliya hukumatı Guantanamo qamoqxonasida saqlangan sobiq mahbuslarni yashash uchun mamlakatga qabul qilish haqidagi AQShning rasmiy so'roviga rad javobi berdi. Kunning ba'zi voqealari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Astinochi, bugungi eshitirishimizning shu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Ozodlikdasiz. Ozodlikda qoling.